Jsem ráda, že zase po nějaké době jsem tady mezi váma. Už jsem tady byla, ale už si opravdu nepamatuju, z jakou přednáškou, možná jednou nebo dvakrát. Kdo tady chodí, tak možná ano. Dneska je takové úplně netypické téma. Jmenuje se to Nejlepší spojenci Ledvin. Samozřejmě to nebudou jenom spojenci, budou to i naši nepřátelé a všechno, co se toho týká. A abychom věděli a pochopili, co je pro ty naše Ledviny nejlepší, tak bychom musíme jenže poznat tu podstatu, jak Ledviny pracují. Takže trošičku taky pohroužíme do anatomie, to, co se učí budoucí medici a zdravotní sestry. Já vás nebudu zahrnovat nějakými složitými těmi pojmy, ale něco málo bychom se o tom mohli dozvědět. Takže hlavním úkolem Ledvin je filtrovat a vyloučovat všechny toxické a cizorodé látky, které v tom těle jsou. Vy si možná dáte otázku, jak se vám ty cizorodé látky vezmou. Když žena doma připravuje jídlo, oběd, brambory pečlivě oloupe, mrkev zeleninu očistí, není tam ani špetka nějaké špíny nebo něčeho, ze salátu se vysypou i všechny ten hmyz, aby se to nesouhlo do těla. Takže strava je 100% čistá. A ještě když to, ti, co jsou věřící, berou podle Bible a berou opravdu maso surokopitníku a přežikavců, tak to mají super čisté potraviny. Přesto něco v tom jídle musí být, co organismus nestráví nebo potřebuje nějak zlikvidovat. Takže ty cizorodé látky se tam berou z metabolických procesů. Metabolický proces, to je vlastně zpracování té potravy, kterou dáme do těla. A samozřejmě ne všechno to tělo potřebuje, takže něco musí vyloučit. Dále taky z vnějších nečistot, které do těla vznikají zároveň s potravou. Když žijeme, dýcháme i vzduch, všude se, je v něm plno prachu, nečistot, to se do těla dostane. No nebo taky špatná hygiena. No ale potom je něco, co dostáváme do těla umyslně. No umyslně, když je někdo nemocen, tak mu lékaři předepíšou léky. Naprosté většině každý lék má vedlejší účinky a to jsou právě ty špatné věci, které organismus nechce a potřebuje loučit. No a tady nastupují ledviny, které vlastně likvidují ty vedlejší účinky a snaží se to odstranit. Jsem se dostala ze zpátky, pardon. To mám takhle. Takže jak fungují ledviny? Každý ví, nebo naprostá většina tady, pokud máte své zdraví s ledvinama v pořádku, máte ledviny dvě. Asi jsou to opravdu důležitý orgán a potřebný, že nám Pán Bůh dal dvě ledviny. Protože když jednu ztratíme, tak ještě může pracovat jedna. Už jste uslyšeli i případy, kdy někdo v rodině přišel o ledviny a jiný ochotný příbuzný mu tu jednu daroval. Zůstala mu jedna a může žít naprosto bez problémů, nemusí nějak omezovat a ta jedna ledvina stačí zpracovat všechno, co potřebuje. Takže máme dvě ledviny, délka tam to vidíte, ano, má to tam pěkně na plátně promítací, 10 až 12 cm, což je asi tak, když se tak změříte. A jsou vlastně pod dolními žebry umístěny. Jsou v takzvaném tukovém pouzdru. Může se stát, možná jste už někdy slyšeli, pojem bloudivá ledvina, což vznikne, někdo o tom slyšel. Když je někdo obezní a pak se rozhodne, že zhubne, že chce žít zdravě, a teď to vezme velmi radikálně a zhubne úplně najednou, tak i ten tukový obal, v kterém ta ledvina je, se sníží a ta ledvina klesne. To mám napsané, že o 1 až 2 cm může klesnout a tomu se říká latinsky ten migrans, to je jako bloudivá ledvina. Už se na dalším obrázku, jak fungují. Do ledvin tedy přivádí krev ledvina tepna. Ta podstata teda vlastně je, že všechno, co máme v těle, co koluje krev, že? A tu krev musí ty ledviny čistit a z toho pak vzniká ta moč. Takže, ne, takže je to takhle nachystáno, připraveno a přes ty ledviny tedy prochází krev, teče krev, abych tak řekla. Vy už tam jste si přečetli, že za každou minutu proteče ledvinám 1 čtvrt litru krve. Je to celá 1/5. Srdce pumpuje a celou čtvrtinu poslá do ledvin. Za minutu napumpuje tedy, když je v klidu, když jako člověk nesportuje nebo se nějak nehybe, tak teď vám v každém probíhá srdce, přepumpuje 5 litrů krve za tu minutu a během té minuty celá čtvrtina, 1/4 projde ledvinami. Ty ledviny to čistí. Pokud tedy poklesne funkce srdce, což většinou je v noci jsme v klidu, takže té krve, která jde přes ty ledviny, je také méně a ledviny si mohou trošičku odpočívat. Problém ovšem je, když my se více napijeme, tak ledviny moc odpočinku nemají. Z toho vyplývá, že aby ledviny mohly pracovat a měly dostatek té krve, tak musí být zdravé srdce a musí zdravě pracovat. Takže to spolu souvisí. Ten, kdo má problémy se srdcem, tak se může stát, že mu potom druhotně se objeví problémy s ledvinami, které se mohou vyřešit pouze v tom případě, až se spraví ta funkce srdce. To ještě máme takové, že za minutu, za hodinu je to 75 litrů krve a za celý den 1800 litrů krve, což je velké množství, nedovedeme si představit. Kdybychom pustili kohoutek, tak aby vám za minutu nateklo 5 litrů, ne, vlastně 1/4 to je přes ty ledviny, tak potom za den 1800 litrů, což je velké množství. Takže teďkom, jak to v těch ledvinách funguje? Tam přiteče krev a ty v ledvinách rozvedena takovým zložitým systémem do ledvinových klubiček, kterému se říká odborně glomeruly. To ledvinné klubičko je zhluk těch nejtenčích vlasečnic. Moc dobře víte, že krevní systém se skládá z tepen, potom máme žíly, cévy a ty se stále stenčují, až jsou úplně tenoučké, tady to máme zvětšené. A na obrazovce ještě více než v počítači, takže ve skutečnosti by to možná bylo vidět pouze pod mikroskopem nebo pod lupou. A právě v těch glomerulech tam dochází přes tu tenku stěnu cév v průběhu celého dne i v noci k filtraci té tekutiny. Takže oni pracují i v noci, když pomalejí. Tím, jak se filtruje přes ty glomeruly, tak vzniká takzvaná primární moč. A kromě vody obsahuje spousty minerálů, aminokyselin, cukru. Ta primární moč, protože je vlastně obohacena všemi těmi zdravými látkami, to není ta moč, která vychází z těla ven, to bychom byli potom hrozně moc nemocní. Ta glomerulální tekutina se jmenuje, teda ta funkce se jmenuje glomerulální filtrace a touto práci vzniká každý den primární 130 až 200 litrů té primární moče, tam to máte napsané. Ta primární moč, jsem vám už říkala, že nevychází z těla ven, co se teda s ní děje? Při protoku kanálky se moč 100 až 100krát zahustí, něco se vstřebá a zbytek té zahuštěné vzniká té konečné moči nebo definitivní 1 až 2 litry. A to je to, co z nás vychází ven. Samozřejmě záleží podle toho, kolik toho vypijete, jestli je léto nebo horko, se více potíte, tak je té moče méně nebo více. Mělo by být aspoň minimálně litr. Já si vzpomínám, když jsem byla těhotná, tak po nás chtěli v určitém stadiu sbírat moč, aby viděli, kolik toho máme, a tak to mi vím, že mi litrová lahev nestačila. Ale ještě tak odpočím, jako mělo by to být něco přes ten litr. Samozřejmě jsou některé exémní případy, já mám třeba, ale to tělo vydrží narazově nějaké ty problémy. Třeba teď v létě, to mám takovou trošičku odpočím, jak to bylo s tím očením, když to bylo o těch horách, té písničce, tak my jsme tento rok byli, jsme se pokoušeli, manžel a můj syn, vyjít na Mont Blanc, což je, kdo víte, velmi vysoká hora, jedna nejvyšší. A tam se vycházíme z toho základního tabora ve 2 ráno a platili jsme se tam v 7 večer, takže to máme 12, 14, 16 hodin. 16 hodin jsme byli na to. Protože se tam chodí po skalách a po ledovci, tak vlastně kromě oblečení teplého máme takové uvazky, na kterých se připravujeme navzájem pojíme těmi lany. Kdybych chtěla jít na záchod, já nejsem muž, mužovi to nevadí, tak vy musíte uvazek sundat a pak ty kalhoty. Což já jsem teda byla, my jsme stávali v 1 ráno, tak jsem stávala v 1 ráno, dali jsme si každý na ten celý den pítí, měla jsem 1,5 lahev pítí, což jsem popíjela. Ovšem při tom nadměrném výkonu jsem se taky potila, i když tam byla zima, svítilo sice sluníčko, byla zima, Já vám můžu říct, že já jsem tu 1,5 litrovou lahev skoro celou vypila za těch 16 hodin a já jsem opravdu za těch 16 hodin necítila potřebu jít na záchod. Což je jako úplný šok. Já jsem si to vyrobila, až jsme se vrátili v těch 7 večer do toho záchodního tabora, jo? Pak jsem teprve šla. Normálně v 8, když člověk ráno v noci spí 8 hodin, tak ráno úplně běží, protože už má plněný močový měchýř. Ale přitom to byl opravdu takový extrémní případ, že i když jsem vypila ten 1,5 litr vody, něco jsem vypotila, ale byl to taky dosti velký stres, že to tělo to spotřebovalo a asi nějak chápalo nebo povědomí, že nemám tam, kde na ten záchod jít. Měli tomu, že bych tam někde musela jít kousek dál, protože tam chodilo dost lidí a bylo takové velké rozlehlé bílé planiny, tam víceméně no, v těch chatkách by bylo, ale vydržela jsem to a opravdu neměla jsem ani ten 1 litr za ten den. Možná, že to bylo třeba ráno v 1 a pak večer v 7, možná, že to bylo tak 0,5 litru. Ale to tělo cítila jsem si jako necítila jsem se nějak vyčerpaně. Jako. Extrémně se to může přihodit, ale normálně jako nedoporučuji. Pokud někdo víte, že máte opravdu ten moče méně než litr, tak měli by se něco dělat, protože ty ledviny potřebují tam ten prohyb. Jinak se tam usazují ty škodliviny a to si pak povíme, z toho vznikají ty různé kameny a různé zaněty. Tak to jsem trošku odbočila. Tak jak jsem říkala, z těch 130 až 200 litrů se filtruje přes ty kanálky tubuly, zahustí se, vzniká 1 až 2 litry definitivní moče. Ta tubulární resorpce se tak jmenuje a když pak může být ještě jeden případ, když je nějaká porucha a ono to nevstřebává, tak můžete mít velké množství zase moče, ale ta není tmavá a ta je světlá. A to se třeba stane při nachlazení, při jiném problému, chodíte často na záchod a máte velkou ztrátu té primární moče a tím vlastně ztratíte i ty minerální látky, vitaminy. Když se to okamžitě neupraví, tak musíte udělat nějakou, musíte jít k lékaři. Já vám, kdyby vás to někdy postihlo, nebo pokud to někdy někdo na tom trpíte, tak já vám můžu říct jeden takovou pomůcku. Já jsem to už dlouho ne, ale svého času taky občas jsem měla tenhle problém, že jsem chodila, nějak extra moc nepila a co 10 minut jsem začala chodit na záchod. V tom okamžitě, jak jsem to stalo dvakrát, třikrát, jsem zaregistrovala, že je nějaká chyba. Tak jsem se okamžitě, začala jsem pít, abych dopila tekutiny, to byla jedna věc. A druhá věc, když jsem byla doma, tak jsem si lehla s nějakou knížkou nebo s nějakou práci, ale pod deku teplo, abych se zahřela, nebo utopení. Tím okamžitě tohle pomůže a ta tekutina a to, že jste v teple, se vám tenhle ten rychlý odsun primární moče zastaví. Pokud samozřejmě ne, tak musíte jít k lékaři, ale je to taková, pokud se to vrátí, že? Ale je to taková první pomoc, která u mě zabrala. Tekutiny a nejlepší teplé tekutiny a další teplo zvenčí. Tak, to byl takový stručný přehled, jak ty ledviny pracují, aspoň abyste viděli, že je to normální a že vlastně ta moč má být taková, nemá být moc tmavá, ta bývá jině ráno po noci, že nechodíte moc dlouho na záchod, ale má být taková světla a nemá je být zase tak 1 až 1,5 litru. Nebo jak jste napsané 1 až 2 litry podle toho, jestli je zima, jestli pijete hodně nebo málo. No a teď půjdeme k tomu, co ledvinám škodí, co jim nepomáhá a to, co jim pomáhá. Takže první, kdo nepřijde ledvin. Mám to tady tak stručně, my se pak u toho zastavíme u těch jednotlivých nemocí. Je to nadbytek živočišných proteinů. Proč? Protože oni vytváří ty odpadní látky. Jsou více škodlivé a ledviny mají více práce. Jejich vylučování ledviny hodně přetěžuje. Některé ty kyseliny, já jsem to tady vyjmenovala, kyselina oxalová neboli štavelová, to vám už něco říká, šťový, který obsahuje štavela, rebarbora, ten špenát, to má všechno právě tyhle ty kyseliny, které hodně přetěžují a taky čaj a čokoláda přetěžují ledviny. Samozřejmě, když je člověk zdravý, jednoho času si to dá, nic se neděje, ale ten, kdo má náběh těm problémům, tak by si měl dávat tady pozor. Kromě těch, co se to vyjmenované, to je ještě taky otruby a jahody. Jahody mají taky a mangold. Mají tyhle ty kyseliny, které se nesmí jako moc přehánět. Samozřejmě jahody jsou naštěstí jsou moc dobré, ale je to taková sezónní záležitost. A když už jsme u těch jahod, tak možná jste už někdy zaregistrovali nebo slyšeli, když má někdo žaludeční vředy, tak jahody mu pomůžou, mu to vylečí. Dáte si, budete jíst denně aspoň půl kila syrových jahod a vím o dvou případech, že jim to ty vředy prostě stáhlo a zlikvidovalo. Samozřejmě ne potom pořád, že prostě zase kvůli ledvinám, ale jako lék se to dá částečně po určitou dobu jíst. No a spojenci ledvin, tak to jsou takové věci, které víceméně tady v klubu zdraví znáte, ovoce a zelenina. Oni totiž ulehčují namahovou práci při tom čištění organismu. Taky je to při prevenci ledvinových kamenů a obsahují hodně tekutin, což je pro nás velmi výhodné. Jenom takovou otázku, jestli pak si myslíte, že je lepší, když s ním dvě nebo tři jablíčka, nebo když vypiju půl litru jablečné šťavy, jako čistě vezmete ty jablka, vylisujete je, máte šťavu, jenom čistě zablek, bez čerstvé. Co myslíte, že je pro organismus lepší? Ty jablíčka dvě nebo ta půl litra? Jablka, no. Ano, protože oni jsou v původní formě. Když to, ta vylisovaná šťava, a nejen u jablek, všechny mošty, všechny džusy, jsou vlastně koncentrát. A to je, já vám to můžu připodobnit jako kapela. Když máte kapelu, tam je spoustu hudební nástrojů. A někomu se hrozně moc líbí bubny. Ale jsou vždycky tak decentně, jenom zabubnují v pravý čas. A teď, kdyby všechny přestali hrát a bubnili jenom ty bubny naplné jako pecky, jak si dá říct, tak je to nápor na organismus, na sluch a je to špatné. Stejně tak i s těma šťavama. Když si ujáte jenom ty šťavy a pijete a myslíte si, kdo ví, co ujáte pro své tělo, tak je to pro ně moc velký napor. Oni to potřebují v té přírodní formě. Jablko, citron, pomeranče, ještě vylisované. Samozřejmě občas si to člověk dá, ale doporučuji vám, aby se to ředili vodou. Je to jako, když si děláte vodu a chcete nebo čaj sladký místo syrup, tam dáte třeba tu šťavu, ten mož, ten džus a je to taková ochucení a rozhodně je to lepší, méně náročné pro ten organismus, než když si pijete tu čistou 100% šťavu. Takže teď si projdeme pár nemocí, abyste věděli, které nemoci existují. Chtěla bych, abyste se v každé nemoci našli, aby se potom přišli doma a říkali, tuhle mám, tak to ne. Nefrotický syndrom je taková zvláštní nemoc, charakterizuje se velkou ztrátou proteinů do moči, ke kterým dochází v důsledku zvýšené propustnosti té glomerulární membrány. Tato membrána se nachází ve ledvinových chlubičkách a slouží filtraci krve. Takže signalizuje, že je nějaké jiné vážné onemocnění ledvin a může pomalu přerůst i v úplné selhání. Nejúčinnější průvodními znaky, co jsem to vypsala, otoky, tam se vlastně ta voda udržuje v těle, poruchy metabolismus, když se ztrácí ty proteiny, tak vlastně zpracování potravy nějak nefunguje, někde je chyba. A zvýšená hladina tuku cholesterolu v krvi. Tohle rozhodně, tahle ta nemoc vyžaduje návštěvu lékaře, protože to si, tam je nějaká porucha a to si neupravíte sami. Ochrana proti postupnému poklesu funkce ledvin. Takže samozřejmě nejlepší je taky strava, protože strava tu jíme každý den, potraviny, a záleží na tom našem výběru, co si do ní dáme a podle toho pomůžeme těm ledvinám nebo jim uškodíme. Takže toto máte rozdělené na dvě půlky, co máte konzumovat, ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, soju, a co máte omezit nebo vyloučit, proteiny, měkkýše, maso, všechny tuky, sodík, cholesterol. Dolů jsem ještě napsala takový pěkný verš Bible, lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného byka a s tím nenávist. To je knize přísloví, biblické knize přísloví. Když si teďka možná podíváte na to omezování nebo vyloučení, proteiny to jsou vlastně bílkoviny, nejen živočišné, ale i rostlinné, které jsou v luštěninách a je to vlastně právě u té poruchy nefrotického syndromu. Protože bílkoviny potřebujeme a když bychom nechali stále odcházet ven, tak bychom slabli a měli bychom problémy, tak proto potřebuje tahle ta nemoc navštěvu lékaře, který vám pomůže, najde příčinu a odstraní tu poruchu. Takže potom byste ty proteiny už mohli jíst. Maso, tuky, sodí, cholesterol, to je vám jasné. Víte, proč by se neměli jíst měkkyší? I když tady nejsme ve Francii, kde se líbují v těch hemištích, tak v poslední době, zvlášť po té revoluci, když se otevřely hranice, tak vidíte už v restauraci nebo i v mražáku různé sepie, chobotničky a takové. Někdo k tomu na chuť pomaličku přichází. Víte, k čemu byly stvořeny tady tyto zvířátka v přírodě? K tomu, aby čistili a sbírali všechny ty škodliviny. Třeba kde najdete snímáky šneky, jedině tam je něco zhnilého, kde jsou odpady v příkopech. Oni to do sebe dostanou a ti lidé to potom jedí a myslí si, kdo ví, jak nejí velkou lahutku. Ale právě v tom je nakumulována všechny ty škodliviny, takže on si vlastně ten člověk jazyk mu chutná, jazyku jako vyhoví, ale rozhodně organismu nevyhoví. Takže ty měkkyši by se jíst neměli už i z toho důvodu. Nevím tomu, že, tam, že mají hodně těch proteinů a určitě tučně, no já nevím, co se skladají, ale patří mezi ty, kteří bychom měli vyloučit při těch nemocech ledvin. Další nemoc, nedostatečné močení. To je nemoc, doprovodný jev onemocnění ledvin a srdce. To jsme vlastně už říkali, špatně pracuje srdce, i ledviny mají méně té krve, nemůžou filtrovat, mají toho méně. Přitom se taky tvoří edemy, to jsou ty různé otoky v tkáních, takže je to poznáte i na obličeji, bývají hodně edemy na nohou, na rukou, lidé to poznají. Chodí málo na záchod a vlastně tekutina se usazuje pod kůži. Samozřejmě tady bychom si měli vybírat stravu, která je diuretická. Diuretická je ta, která podporuje to močení. Máme tady na obrázku některé, některé zobrazené. Je to ten, no, květák, celer, chřest, děkuji, já už to tady fakt našla, chřest, zelenina, ovoce, melouny, k tomu všemu ještě dojdeme. Znáte nějaké běžné ovoce, které je velmi močopudné? Zkuste mi říct.
Melon, co ještě? Hrozny taky. Jablka. Nevíte o tom?
Možná kdo má malé děti, tak třeba děti mají hrozně rádi jablka. A já jsem třeba zjistila, a pak mi to i řekla paní doktorka, my jsem skrývala dětem na noc, aby už třeba nic nejedli na kraji, ale jablka. A oni se mi pak ještě dlouho počurovali nebo chodili v noci. A ona řekla, že jablka jsou močopudné. A ona, to je pravda. Já jsem si to vyzkoušela i na sobě. My jsme třeba měli na večeři nějakou kaši někdy, tak jsem ráda si na to nastruhám, nebo knedlíky, tak si na to nastruhám jablka. Ale to v případě vím, že potom musím chodit na záchod, že oni opravdu působí močopudně. Takže při nedostatečné močení vám může pomoct právě i ty jablka. Tak, další nemoc. Ty první nefrotický syndrom, to asi moc známe není. Nedostatečné močení, to už člověk už je trošku starší, má problémy. No a potom máme takovou dosti známou, problémy ledvinové kameny. O kamenech se už hodně slyšelo, není to jenom, my tomu říkáme i močové kameny. Ty kameny nemusí být, mohou být na různých místech, od ledvin, močové cesty až močové měchýři. Mám to tam i napsané, myslím, v cizím jazyce, v těch latinských názvech, urolitiaza, nefrolitiaza. To, když vám napíše lékař nějaký nález, a to tak použije tady tyhle ty latinské názvy. Tvoří se konkrumenty neboli kameny uvnitř ledviny a občas i v močovém měchýři. Příčiny jsou tím, že v moči se začnou sražet krystalizovat látky, které jsou za normálních okolností rozpustné. No oni se nerozpustí a zůstanou tam. Takže máme několik druhů kamenů, já to tady jen tak slušně projdu s vámi. Vápenné kameny, máme je tady, ano. Vysoká je to při vysoké hladině vápníku v krvi. Taky je tam nějaká porucha, že ten vápník neodchází, že se nevstřebává. Někdo třeba chce mít jistotu, že má pevné kosti, mít pevné kosti, tak jí vápník, kde se nachází, že se bere i nějaké tablety, což je potom hodně, protože je to organismus a můžou se potom v těch ledvinách tvořit ty kameny. Může to být taky poruchou funkcí příštitných tělisek nebo otrava vitaminem D. Vitaminem D se může taky člověk předávkovat. A není to jenom, že se spálí na sluníčko, protože vitamin D vzniká spalení, ale jsou i v tobolkách, kde to někdy používají a mají pak problémy. Když se jí hodně cukru, rafinovaný sladký cukr, tak se stimuluje tvorba inzulinu, který způsobuje nadměrné vylučování vápníku moči. No a vysoká koncentrace živočišných bílkovin taky zvětšuje vylučování vápníku. Protože když jíme hodně sladkého a masa živočišných bílkovin, tak vlastně je to všechno kyselé podstaty a aby se to neutralizovalo, tak si z kostí bere vápník, vylučuje se vápník. No a ten vápník potom prochází těma ledvinama a ledviny, když jich je hodně, od toho vápníku hodně, tak můžou být i kameny. Taky tam ještě poznámku, tady jsem to myslím nedala, nadměrné pití některých druhů minerálek. Minerálky si myslím, že jsou zdravé, obsahují různé minerální látky, ale když to někdo má rád, tak ať si klidně dá, ať nepije pořád jeden druh minerálky. Ať to střídá a ať si potom taky mezi tím dá vodu. Většinou nejlepší a nejlepší pro organismus je voda z vodovodu. Záleží ovšem, v jaké oblasti žijete, někde je voda lepší, někde horší, tak to záleží už na vás. Ale když třeba někdo kupuje balenou vodu v obchodě, tak je to mnohem lepší z toho vodovodu. Jediné, co musíte udělat, nebo měli byste udělat, když si tu vodu napustíte, počkat 2-3 minuty, až vyprchá ten chlor. A nebo mít prostě džbánek s vodou a potom si odlévat, ten chlor vyprchá fakt během chvilky. To poznáte, když to napustíte, tak je to úplně někdy bílé, někdy víc, někdy méně, ale za chvilku se to jako krásně projasní. Tak, pak tu máme ještě 3 druhy kamenů, uratové kameny, z kyseliny močové. A ta nadměrná hladina kyseliny močové je při dně. Víte, kde se nachází kyselina močová? Hlavně v mase. A nejvíce, jak jsem začala zajímat o zdravý životní styl, jsem zjistila, že nejvíce je v králičí mase. Protože proč? Protože říká se, že králík je dietní maso, ale oni vlastně mají tu vlastnost, že oni v noci, se říká, že nad ránem, oni vždycky, aby uzdravili to, zlepšili to travení, pojídají svoje bobky, které tam v tom králičenci mají. A z toho se dostávají ta kyselina močová do toho masa. Já vím, že manželová babička, ona chovala teda celý život králíky, měla je i ráda. A vím, že potom ve stáří, my se s manželem vzali, tak jsem ji poznala, tak už měla, myslím, 60 roku nebo kolik, nebo 70. Ta chodila jenom o berlík a celý jsem se zhoršovala. Měla prostě pokroucené ruce, trapilo jí to. A to vlastně, ta kyselina močová se tam usazovala a vlastně měla tu artrozu. No a potom taky ještě ty uratové kameny, to jsem tady napsané, při dehydrataci vznikají, když člověk pořád málo pije. Jednou jsem četla takový článek, že naprosta většina nemocí, a to nemyslím ledvinové, ale jakýkoliv, vzniká z toho, že málo pijeme. Že spoustu nemocí se léčí nebo zmizí, když začneme více pít. Ale čisté vody. Ne takové ty šťavy, minerálky, kofoly nebo Coca-Cola nebo cokoliv. Čisté vody, stačí více a spousta nemocí zmizí nebo to tělo bude mít schopnost lepší proti němu bojovat, proti těm nemocím a zlikviduje. Potom tu jsem napsala kameny z fosfatu horečnatu amonného, to je při infekci hlavně u žen. A pak ještě cystinové kameny a to je v dědičnou poruchou. Tak, teď se podíváme, co ovlivňuje ty kameny, co máte konzumovat a co ne. To už jsem na straně. Ještě jsem chtěla u těch kamenů říct, zapomněla, jak se to projeví, jak poznáte, že ty kameny máte. Tak, objevuje se taková bolest, nepříliš silná bolest, právě tady na jedné nebo druhé straně dolní části zad, tady vzadu. Pokud ta bolest je velmi silná, tak to je tím, že se ten kamen dal do pohybu. On totiž, když tam ta moč koluje, nebo ta krev, a víte, že to máte za den 1800 litrů krve, prochází ledvinama, je tam 100 až 200 litrů primární moče a ještě 1 a 2 litr definitivní, tak tam stále něco teče, proudí, že? A ty kameny jsou právě buď v těch ledvinách, močové měchýři, nebo uvnitř v těch trubičkách. Takže někdy se to uvolní a začne se hýbat. A samozřejmě to velmi je velmi bolestivé a velmi citlivé. Takže tak tomu se říká ledvina kolika. Potom, když máte potíže s močením, tak to vám taky způsobují kameny v močovém měchýři. Třeba málo chodíte na záchod, máte pocit, že máte plný močový měchýř, nejde to. A nebo při tom močení vás to pálí nebo bolí, tak to znamená, že tam můžete mít jenom písek, ale už tam něco je. No a taky mýváte častější infekce. Tak to jsou znamení, že máte asi kameny nebo písek. Pak jsem tu ještě měla, jak se to léčí. Tak jsou na to léky, které vám předepíše lékař. Můžete pít bylinky, které podporují to močení. Taky je dost často, že tím diuretickými potravinami a napoji máte větší močení a ono se může vyplavit i ven. Litotripsie, rozbíjení kamenu ultrazvukem. To je taky nová metoda, bezbolestná. A potom chirurgie, kdy vás chirurg rozřízne a vytáhne. No. A A teď tu máme právě tu stravu, co ovlivňuje a pomáhá, a nebo co máme vyloučit tvorbě těch kamenů. Takže o vodě jsme už mluvili, že máte hodně pít, diuretické potraviny jsem už taky zmínila, citrony, diskové oříšky, vláknina a hořčík. To jsou věci, které pomáhají, jsou proti tomu, aby se usazovaly ty krystaly uvnitř, aby z toho vznikaly kameny. Vlákninu víceméně víte, to je všechno, co obsahuje zelenina, ovoce a celozrnné obiloviny. A hořčík nemyslí v těch tabletkách, jsem už před chvilkou zmínila, nejlepší je to v původní formě, takže hořčík vám můžu doporučit, třeba nejvíce ho je v slunečnicových semínkách, mandle, no a já myslím, že určitě máte nějaké příručky doma nebo nějaké literaturu nebo na internetu, všude to najdete. Já vám třeba můžu říct takový případ, nevím, jestli už to nikdy neříkala, málo hořčíku se projeví tak tím, že máte křeče v lítkách. Křeče třeba nad ránem se natáhnete trošičku, teď se protáhnou a nedostanete křeč. Já jsem to občas mývala a tak vím, že když jsem si potom dva dny třeba po sobě dal na snídaní kakao, v sojovém mlíku, nemnovaném mlíku, tak mi to přešlo, protože v kakao je totiž taky hořčík. Ale pak jsem si říkala, nemůžu pořád jíst kakao, to není zdravé, čokoláda, že? Všechno, co psali kakao, je jako není moc dobré. Tak jsem si vzpomněla, že hořčík obsahuje, je obsažen v slunečnicových semínkách. Tak jsem to udělala tak, že používám to už každý den, slunečnicové semínka mám rozmixované a mám to v krabičce a vždycky si to ráno sypu na chleba, to, co snídám. To, co si dám na chleba, tak namážu, tak jsem to nasypu ty semínka. Ale můžu vám říct, že tam nemám jenom ty slunečnicové semínka, protože trošičku zbavila se zdraví, tak kromě hořčíku chci mít taky zinek, takže to si ještě k tomu, k těm slunečnicím rozmixuju ani dyňové semínko, které obsahuje hodně zinku. A chci mít taky ten vápník, tak si k tomu ještě rozmixuju sezamové semínko. Tak taková směs, a to si sypu na ten chleba každý den a opravdu už nemám ty, jak jsem říkal, ty křeče. A když je nějaká rána, tak právě ten zinek pomáhá, že se rychle zahojí ta rána, jo. Ještě proč to mixuju? Když totiž to jenom tak normálně rozkoušete, nebo když si koupíte v pekárně chleba posypaný sezamovým semínkem, tak to vám projde tělem a prostě bez efektu. Možná do jednoho, do dvou semínka kousnete, abyste to rozkousali, ale naprosto to v celku zase vyjde. Proto to mixuju, aby to tam bylo rozmixované a z toho se do toho těla dostane to, co potřebuju. Ono taky, když jsme u toho zpracování, to bylo i v jedné knize, my jsme i lékaři to říkali, když chcete mít mrkev je dobrá na oči, že? Když chcete mít co nejvíce toho beta-karotenu a někdo si vezmete jenom normální mrkev, tak ji ukusujete, tak toho se vám taky do těla dostane velmi málo. Nejlepší je to nastrouhat. Nejenom nastrouhat a prostě opravdu je to nejlepší a máte největší z toho užitek. Tak to jsme se stavili u toho hořčíku a ostatních. No a co máte omezit? Sůl, tak to je víceméně jasná, že? Sůl, ta škodí srdci i ledvinám. Mléčné výrobky, sýr, maso, to jsou všechno živočišné proteiny. Alkohol, káva, čokoláda. Káva, čokoláda, tam je to kakao, co není moc dobré. Listová zelenina, vápník, to je pouze u té nemoci, kde jsou ty vapené kameny. Oni totiž obsahují hodně vápníku a když máte zrovna vapené kameny, tak nemůžete dodávat další vápník. Možná, že vás třeba napadlo, proč zrovna listová zelenina, ale když chcete dávat dětem nebo sami, když nemáte tyhle ty problémy a potřebujete zase hodně vápníku, tak ten najdete ve všem, co je zelené. Moc dobře víte, že krávy, které vám dávají mlíko, jedí pouze zelenou travu, nic jiného. Jak by to mlíko vznikalo, nebo jak jsem ten vápník dostal, odkud by ho vzali, jedině z té trávy. Takže to, co je zelené, to obsahuje opravdu vápník. Petržel, naťová, kapusta, zelí, všechno, co má zelené listy, hlavkový sád, obsahuje vápník. A ještě vám můžu, ještě, když jsme u toho vápníku, to vždycky trošičku odbočím, ale je to opakování matka moudrosti. Vždycky se říkalo, že nejvíce se vápníku usazuje do 35. ročníku věku člověka, protože potom už jako stářím se ustupuje, že a vlastně hlavně ženy po menopauze mají velký úbytek v kostích a můžou mít tu osteoporózu. Ale je už dokázáno, že i když se potom, že můžeme velmi zpomalit ten úbytek toho vápníku. A víte jak? Nejen tím, že budeme do sebe cpat nějaké tabletky vápníkové nebo enormně hodně velké množství všeho, co je vápníku. Ale cvičením. Cvičením se ten vápník tam usazuje. I v tom věku, už máme třeba 70 roků. A teď ještě jaké cvičení? Někdo třeba chodí plavat a myslí si, že ví, co nedělá dobře pro své tělo. Třeba pro tu páteř ano, ale rozhodně ne pro kosti. Protože plavání to vás nadnáší a snižuje zemskou přitažlivost. Je to stejné, jako když jsou astronauti na oběžné dráze nebo ve vesmíru, nemají tam žádnou přitažlivost a když se oni vrátí, tak mají známky osteoporozy. Abychom měli vápník v kostech, potřebujeme zemskou přitažlivost. To znamená chůze, běh, skakání, hopsání, cokoliv, co vás vlastně přitahuje k zemi, to vám usazuje ten vápník v kosti i v těch 70 letech, nejenom když jsou děti. Takže pokud máte problémy a chcete nebo chcete mít jistotu, obyčejná chůze, tím jak chodíte trošičku svižněji, tak tím vlastně dopadá, ty nohy dopadají k zemi a tím se vám ten vápník tam usazuje v těch kostech a pomáhá vám to. Takže to je taková věc, která je opravdu, anebo běhání, to ještě lepší, protože při tom běhání ještě více dopadáte na tu zem a ještě více se vlastně působí ta zemská přitažlivost a to má další vliv právě k tomu vápníku. Tak, ještě tu máme jednu poslední nemoc, než se dostaneme k těm spojencům. Zánět močového měchýře, neboli cystitida, jedná se o zánět sliznice nebo celé stěny močového měchýře. Ta nemoc je nejčastěji u žen, 6 až 7krát častější než u mužů. Kromě toho, že to může mít virový původ, tak může mít i alergický původ a nejčastěji to původu bakteriálního. Tady to vlastně mám i napsané. Víte, proč je to častější u žen než u muže, když mají oba dva stejnou hygienu? Je to tím, že ta močová trubice u žen ústí blízko konečníku, takže tam spíše může dostat ta infekce a taky je kratší a širší, takže tam větší možnost toho infekčního zavlečení. Příznaky. Časté bolestivé nucení na moč, malé množství moče, potom ta palivá bolest a časté močení v noci. Při vážnějších průběhu bolesti vystřelují dozad, připomínají ledvinové bolesti, ledvinové kameny. Taky tam můžou být bolesti břicha, kalná moc, horečka, zvracení, celková vyčerpanost, ale to předpokládám, že už by každý rozumný člověk šel k lékaři a začal to léčit. Tak, prevence, abychom ty infekce nedostali. Důkladná hygiena konečníku po každé stolici, umývání zepředu směrem dozadu, aby se zbytky stolice nedostaly do močové trubice. Dáváme přednost sprchování před koupelí, to vlastně vidí Číňané, nebo nevím, která zem říká, že my Evropané se rádi koupíme vlastně špíně, že člověk si na to prostě vanu, třeba je špinavý, pak tam leží, že? Když si tak máte tak rádi tuhle tu koupel, tak potom je vždycky dobré po té koupelí se osprchovat. Spodní prádlo prát důkladně, nepoužívat tampony, protože obsahují chemické látky a to může způsobovat taky tu infekci. Správným oblékaním předcházet nachlazení, to je jedna z původů, z příčin onemocnění. Cystitidy, to jsou vlastně už vrozené dědičné alergického původu, se upraví, že se odstraní alergizující potravina. Po 14 dnech, když ji odstraníte, můžete tu potravinu se organismus vyčistit a vy můžete zkusit zase tu potravinu zařadit do jídelníčku. No a sledovat správnou hydrataci, zavodňování organismu. Noc by měla být světle žlutá, jak už jsem říkala, jedině když se třeba stane, že sníte něco, co vám tu moč zabarví, větší množství červené řepy, velké dávky vitaminu B, tak to může být i z důvodu potravin trošičku zabarvené po určitou dobu, tak toho se nesmíte vyděsit. Jen si musíte vzpomenout, co jste jedli nebo pili a že je to tak z toho důvodu. Takže prevence, no a když přesto onemocníme a lékař nám dají nějaké léky, tak bychom měli vidět, jak k tomu pomoci. Úplně na začátku, když víme, že máme ten zánět, tak se zkusíme léčit sami. To znamená, že nebereme ještě antibiotika, které ničí nejenom ty škodlivé bakterie, ale i ty zdravé, což je vlastně organismus na škodu. Máme pít velké množství vody. Návod rada od doktora Bukovského je, že jedna sklenka každých 30 minut po dobu 3 hodin, to znamená 6 sklenic vody, jako myslím třeba takové, jako i v těch hrnečku, a potom každou hodinu jednu sklenku. Máme pít i bylinky. Znáte nějaké bylinky, které jsou dobré na ledviny?
Zlatobyl.
Zlatobyl.
Správně.
Já tady jednu mám.
Kdo to nezná?
Kdo to nezná, může se pak podívat, jak to vypadá. Mata, Heřmanek, Bazalka, Lípa, Petrželová náď. Což jsem nikdy netušila, že Petrželová náď je taky dobrá. Já to dávám přímo jako na chleba nebo na to, ale tady, že se z toho může jako dělat i ten čaj. Potom horká láhev, tam máte v další odrážce. Zabalíte do ručníku horkou láhev, třeba PET láhev, kde teda dáte horkou vodu a přiložíte ji přímo k ústní močové trubice. To je jako, že prostě, jak já jsem vám říkala na začátku, že se vyjme k teplému radiátoru, tak třeba ležíte, nebo ten, kdo má studené nohy, dá si do PET láhvy teplou vodu a dá si do podpeřinu a to vás pěkně prohřeje a taky vám to pomůže. Pak je tu horká sedací koupel nebo horká koupel nohou, taky pomáhá. No a čaj z česneku. Rozmixujeme 1-2 stroužky česneku do sklenice teplé vody a užíváme několikrát denně. Tímto totiž získá organismus antibiotika v přírodní formě. Pokud vám tohle zabere, tak máte vyhráno a můžete se vrátit o tu úroveň níž na tu prevenci a můžete takhle zůstat. Pokud vám ani tohle nepomůže, tak potom musíte dopravit k tomu lékaři a asi ty antibiotika budete muset vzít. Tak, to jsme si vlastně řekli o těch nemocech a teďko, jaci jsou nejlepší spojenci ledvin. Celer. Celer je velmi významná zelenina, která je prospěšná při nasledujících obtížích. Když jsou edemy, zadržuje se tekutiny v organismus, třeba ledvinové kameny, dna, vysoká hladina kyseliny močové. Celer obsahuje eterické oleje, které pomáhají rozšiřovat cévy a tím se zvyšuje objem vyloučené moči. Takže opravdu a navíc ještě má zasadit ty účinek. Takže celer vám neutralizuje ten pH nebo snižuje tu kyselost krve. Strava bohatá na maso a živočišné produkty překyslují krev a to způsobuje úbytek toho vápníku, jsem už říkala. Takže celer nemusí být přímo takhle, ale může být i vývar. A to taky pomáhá. Uvařený celer, když se dáte udělat celerovou polívku. Potom, až tady budete mít ochutnávku, já jsem tam přinesla vyzkoušet celerovou pomazánku. Úplně jednoduchou, úplně na konci vám tam dám na plátno recept. A je to dobré a je to vlastně zdravé a pomůže vám to. Další potrava, která pomáhá, je chřes, ten tam byl na obrázku taky. Je to nízkokalorická potravina, bohatá na minerální látky. Takže když má někdo, když je trošičku silnější a chce něco, po čem nepřibere ještě více, tak ať si dá chřes. Já jsem to, nevím, jestli to už někdo jedl, já jsem si to jednou zkusila, jak jsme byli v restauraci na dovolené dát brambory a k tomu pečený chřes. To byly takové proužky samostatně, nějak okořeněné. Bylo to opravdu, že jsem to kousla, jako bych kousla, říkala, do vzduchu. Nic v tom nebylo, je to opravdu nízkokalorické. Je to ale objemově, zaplní vám to žaludek. Pročišťuje, detoxikuje organismus i při kožních ekzémech, účinný při zácpě, protože obsahuje vlákninu. Tím, že je takový objemový a nemá žádnou, jako není vůbec hustý, tak krásně tlačí to, co je v těch střevech a pomáhá proti té zácpě. Používá se vařený, smažený a pečený. A já myslím, že v obchodech těch supermarketech bývá, tak vy si ho můžete taky vyzkoušet. Další potrava, která je vhodná při nemocech, je vodní melon. Napsala jsem přímo, že je to dar ledvinám. Je to velmi občerstvující druh zeleniny, že? Melon je zelenina. A když si do něj zakousnete, určitě s takovou chutí jako to dítě, tak se budete cítit velmi jako, že poznáte, že to má opravdu velmi lahodnou chuť. Kdo četl Biblii, tak se určitě vzpomene, když Izraelci odcházeli z Egypta do zaslíbené země a teď na poušti neměli nic, jenom tu manu, tak se stěžovali Mojžišovi a vzpomínali na dobu, kdy byli v Egyptě, kdy měli dostat okurku a tam měli i melouny. Na to vzpomínali, že melou na poušti neměli, měli smůlu, no. Ale na to zase měli svobodu. Vlastnosti melounu. Hydratační, remineralizační, to znamená, že vám dodává zpátky ty minerální látky, které potřebujete, alkalizující, diuretické a laxativní. Když je v létě hodně melounu a je levný, tak si ho určitě kupujete častěji, eventuálně si ho dáte třeba vlastně půlku melounu. A potom víte, že musíte chodit na záchod, protože, ale zase je to taková děla, to mám napsané, je to hlavní surovina očistné kury, když se chcete odstranit toxiny. Můžete si dát pouze takovou kuru melounovou. Takže vodní meloun. Mám tu napsané, že i když on je hodně sladký, tak přesto snaží ho dobře diabetici. Takže ten, kdo má cukrovku, tak by mu neměl dělat nějaké problémy. Další potravina, nebo je náš spojenec pro ledviny, jsou liskové ořešky. Liskové ořešky jsou stravitelnější než mandle a vlašské ořechy. Sice mají takovou typickou chuť, ale dají se nahradit a použít. Když jsem měla tuhle přednášku v Opavě před měsícem a půl, tak chtěli vědět, co mají nachystat za jídlo, jako co je pro ty ledviny, tak jsem řekla, vemte, kupte liskové ořešky. A úplně jsem koukala, co oni s nimi udělali. Oni jeden večer předtím namočili do vody a pak je vlastně takhle nasadili tou vodu, nasypali do misky. To jsem viděla poprvé v životě, protože normálně ty liskové ořešky jsou někdy takové už suché a tvrdé, ale v té namočené vodě byly takové měkoučky a dobře se jedly. Jak když si chcete namlet jako na cukroví, tak je to musíte strouhat suché. A když chcete jenom takhle jako jíst a ochutnávat, tak to zkuste taky namočit na několik hodin. A uvidíte, že to má úplně jinou chuť a je to takové měkší a lépe se to jí. Mám tu napsané použití, jak čtete ledvinové uratolové kameny při cukrovce a při zvýšené spotřebě energie. Říká se, že je to dobré i pro ty lidi, kteří hodně sportují, pro sportovce, pro ty, kteří jsou poté a potřebují obnovit zase, jako dostat sílu, no a pro děti. No a potom tu mám ještě tři potraviny, spojence, tak jeden vám ukážu.
Jestli víte, co to je, ale já myslím, že jo. Dám to sem, ať vidíte.
Je to žlutý meloun. Vlastně po době, když po té revoluci se otevřely hranice a začaly se zaplňovat hlavně ty velké obchody, ty supermarkety, tak tam máte zeleninu, ovoce, které jsme tady v životě neviděli. A jeden z nich je žlutý meloun. I když ten možná byl předtím taky možná občas k mání, nevím, protože na to nemusí jezdit až do Afriky. Žlutý meloun má výhodu proti červenému, není tak moc sladký, ale má něco, co ten červený nemá. Tenhle žlutý meloun totiž obsahuje takzvanou živou vodu. No to je to jako v té pohádce, že? Živá mrtvá voda. Je to tím, že ta jeho voda, ta tekutina, má do sebe nasákle všechny ty minerální látky, které jsou v tom melounu, a vy je potom můžete dostat do svého těla. Je to takzvaná živá biologická voda, což je něco jiného, než živá voda, kterou si třeba napustíte z kohoutku a dáte tam nějaké tabletky, které se tam rozpustí. Tak tohle je vlastně v přírodní formě. A vlastně v přímém kontaktu s tou protoplazmou rostlinných buněk a ona prošla spoustu chemických reakcí, takže se velmi obohatila. Takže mám tu poznámku, že nic nepomáhá ledvinám tak, jako šťáva tady z tohohle melounu. Já ho potom na konci rozkrojím a můžete se ho klidně vyzkoušet, kdo to teda ještě nejedl. A i ten, kdo to zkoušel, tak můžete vyzkoušet. Takže tenhle ten melon byste si měli kupovat, když máte choroby močových cest, protože obohacuje minerálními látkami, ale pomáhá taky efektivně odstraňovat ty odpadní látky. Ta živá voda vlastně, že má rozpuštěné ty minerály, tak tím vlastně ulehčuje ledvinám tu jejich práci. Takže kdo chce zlepšit funkci ledvin, ať konzumuje melouny. Dále při ledvinových kamenech a písku, protože má hodně tekutin, vody tak tlačí ven, obsahuje. A zvlášť při těch uratových kamenech. No vlastně já jsem ještě nedal další obrázek, aha. Meloun má alkalizující účinek, to znamená, že taky alkalizuje náš překyslený organismus. To, že náš organismus je překyselený, to víceméně víte podle toho, co jíte. Každý živočišný tuk, to znamená, nemusí jíst maso, kupíte si jenom maslo obyčejné, tak už je to kyselé prostředí. Když si nasypete, jako vydáte si buchtu s cukrem, tak už je to kyselé prostředí. Opravdu těch kyselin je více než těch zasaditých. I když náš organismus potřebuje, jak jsem si jednou přečetla, mírně překyselený, ale my ho překyselujeme moc. A právě melouny pomáhají a tu kyselost snižují. Při infekci močových cest se taky používá, protože ten alkalizující účinek zastavuje množení těch kaliforních bakterií, které způsobují infekci močových cest. Takže to jsou nějaké ty bakterie dál, které on likviduje. Takže melon si pak vyzkoušíte a pak tu máme ještě baklažán, ten tady zrovna nemám. Nevím, jestli vás už to někdo zkoušel. Baklažán se syrový jíst nedá. Pokud ho uvidíte na pultěch, tak se ho kupte, nejste ho syrový, protože obsahuje určité množství solaninu, látky, která způsobuje trávicí potíže. Smažit by se mohl, ale je těžko stravitelné. Nejlepší jsou pečené, když je, tady jak máte na tom obrázku, rozpolíte, dáte do trouby upéct, popřete kořením a nejlepší ještě česnekem a upečete. A k tomu třeba brambory, že? Používá se jako diuretikum, to znamená, že stimuluje filtrační kapacitu ledvin a tím zvyšuje produkci moče. Takže při nedostatečném močení si kupte baklažan. Pečené baklažany jsou vhodné pro ty, kdo mějí ledvinové kameny a chtějí zabránit, aby se znovu vyskytly. Takže i jako prevence u toho, kdo už je měl a potřebuje se hlídat. Potom slouží jako digestivní tonikum, to je hrozný název, že, ale já to hned vysvětlím, stimuluje vylučování žluče a vytváření šťav pankreatu a tím podporuje činnost žlučníku. Takže pomáhá, dá se říct, strávit potravinu. Takže ten, kdo má problémy s stravením, tak by mohl taky používat baklažan. Ale opakuju, pečený, rozhodně nesyrový, to byste si ještě poškodili. Taky říkají někteří vědci, že je to jako prevence rakoviny. Obsahuje totiž velké množství fytochemikálií, které chrání organismus před rakovinou. No i když před rakovinou nás chrání veškerá zelenina a ovoce, tak tohle taky. Tohle možná ještě více. No a borůvky. Jsi tady v podhoří jeseníku, kousek pod Kladědem, takže stačí zajít za vrbno a určitě máte spoustu letě borůvek. Určitě se taky namrazili. Je to opravdu vynikající, velmi lahodná potravina, dá se využít. Oni slouží ke zlepšení jídel, k přípravě marmelád, naplní do koláčů, ale vědci zjistili, že tyto nenapadné plody mají pozoruhodné dietetické, terapeutické vlastnosti. Obsahují fruktózu, dráslík pro vitamin A. Jejich léčivé účinky se souvisejí s nevyživými složkami, jako jsou organické kyseliny, taniny a anionokyaniny. A oni slouží antisepticky, chrání a stahují cevy. Takže se používají, tam to máte vypsané, infekce močových cest, borůvková a ještě i brusinková šťava, kdo má rád brusinky, mají pozoruhodné antiseptické a antibiotické účinky na bakterie, které způsobují infekce močových cest. Takže ten, kdo trpí infekcemi močových cest, může si ordinovat borůvky. Dále při ledvinových kamenech, protože obsahuje kyselinu chinovou, která se vylučuje močí. A tato látka okysluje krev a zabraňuje tvorbě kamenu z kalcium fosfátu. To znamená, při těch vapených kamenech, kdy byste neměli hodně vapníku, tak si dejte borůvky, protože borůvky na rozdíl od naprosté většiny zelenin ovoce, které mají zasadité působení, tak oni právě mají působení kyselé. A tady u těch kamenů to pomáhá, je to dobré. Při infekčním průjmu, to jste už možná slyšeli, že mají antimikrobiální účinek a stahující síla taninu způsobí na trávicí soustavu. No a potom ještě, nevím, jestli tady měla přednášku o očích, tak při ztrátě zraku taky pomáhají borůvky. Je to při degeneraci sitnic. Regenerují sitnici a zlepšují ostrost vidění. Takže, to byla další potravina. Postižení nějakou dědičnou nebo autoimunitní chorobou si člověk většinou nevybírá. A v současné době se v naprosté většině případů nedá ani předejít. Ale velká část nemoci ledvin je způsobena právě nemocemi, které můžeme velmi významně ovlivnit. Je dokázáno, že více než polovina nemocných, kteří zahajují a v současné době dialýzu, má selhání ledvin z důvodu buď cukrovky, vysokého krevního tlaku a koronatění tepen, tedy z civilizačních nemocí. To spolu souvisí. Tyto nemoci jsou také velmi častou příčinou pouhé, takzvané pouhé ledvinné nedostatečnosti. Přitom těmto nemocem se dá předejít správnou životosprávou velmi často a nebo aspoň ten průběh zmírnit. Nyní vám tady přivedu nějaké pravidla a tyto pravidla platí pro pacienty, kteří už mají nemocné ledviny. Zdravá životospráva totiž zpomalí ztrátu činnosti ledvin a sníží množství komplikací, k nímž při ledvinových nemocích může docházet. Tak zkuste to, abyste si pak mohli říct, že vy jste pro své ledviny udělali všechno, co jste mohli. Tak a co dělat, aby nám ty ledviny tedy zůstaly zdravé po celý život? Takzvané desatero zdravých ledvin. To si psát nemusíte, já to tady potom pro vás mám natištěné, takže vám to rozdám. Jenom tak stručně. Nekouřit, to je jasné, sportovat, udržovat si správnou hmotnost, jíst pestrou stravu, dostatek tekutin, omezit alkohol, léky, které taky způsobují zatížení ledvincema, omezit, nepřecházet infekce a naordinovaná antibiotika dobrat až v plné dávce, kontrolovat si krevní tlak, krevní cukr, krevní tuky a moč a vyhnout se častému kontaktu s anilinovými barvami a jinými jedy. Protože když se někde, kde pořád dýcháte nějaké ty chemikálie, tak to se všechno usazuje v tom těle. A navíc se však víte, říká se na těch plechovkách, když natíráte, je napsáno, že nemáte kouřit, ani pít, ani jíst, přitom když to děláte, protože to se nasaje do toho jídla, vy to spolknete a ledviny potom jsou velmi zatěžované. Takže to je takové desatero zdravých ledvin, které vám potom rozdám. Ta nadváha nebo dokonce obezita přispívají ke vzniku cukrovky, vysokému tlaku a poruchám krevního tlaku a srdečně-cévním nemocím. Přetěžují kolby a páteř, zhoršují možnost pohybu, vedou k depresi a malé sebeúctě. A podle nových studií u obezních, a to i těch bez cukrovky, se vyskytují nemoci ledvin častěji než u pacientů s přiměřenou hmotností. Takže jedna z těch pomocí nebo prevencí je taky mít správnou hmotnost. Takže ještě úplně na závěr, vám tady, možná se to už někde, mi to zase zmačklo. Udržování správné hmotnosti, takzvaný BMI, Body Mass Index. To vám taky dám, abyste to mohli spočítat doma. Jenom tak, abyste měli jasně, tam je to napsané, hmotnost, vaše hmotnost, dělí se výška v metrech a pak ještě jednou výšku v metrech. Takže já když třeba vážím 60 kg a měřím 1,68 m, tak si vezmu 60 děleno 1,68 a to celé ještě 1,68. A tam potom máte takové rozpětí. Musíte mít mezi 18,5 až 24,9 BMI a to je potom normální. Když to máte mín, tak jste podvyživení, ale tady jako kam by to asi nedosáhli, moc jako štihli. Potom máte nadvahu do 29,9, od 30 je to obezita a 40 je to těžká obezita. Takže to vám potom dám, aby si to budete moci tady znovu spročítat nebo doma, nebo i rodině, jež možná, že tenhle BMI se už někde dostali a už jste ho viděli. To, co jsem vám tady říkala, není jenom z mojí hlavy, no rozhodně to není z mojí hlavy, protože já nejsem lékař, já jsem ekonom, takže jsem si vzala knihy odborníků, lékařů, encyklopedii léčivých potravin a mini encyklopedii přírodní léčby a také webové stránky. Když se chtěli něco zeptat, tak pokud budu moct, tak vám poradím, potom vám dám ještě ochutnat ten celerový, takzvaný celerák, což je velmi chutná pomazánka a zdravá, protože obsahuje celer. A potom pár tady těchto věcí. Tu tatárku, co tam máte napsanou, tak to je ze zdravé vyživy. To není ta tatárka obyčejná, ale taková ta zdravá. A vy si můžete doma použít i svoji částečně, to už záleží na vás. Tak jestli máte nějaké dotazy, nebo chtěli byste něco ještě vědět? No, protože mrkev obsahuje ten beta-karoten, který se rozpouští teplem. Takže měla by se, já jsem už taky četla, že jeden člověk, když si záleží, jak to bere, když je důsledný a chce si zlepšit zrak, tak každý den si vážil mrkev a jedl ji a opravdu se mu ten zrak, tam píše, že o jednu dioptrii se zlepšil zrak. Záleží taky, jakou máte chorobu, že?
Třeba, když máte třeba
játra,
jo,
špatný,
tak je lepší pro vás
vaření, že
tam
mrkev,
nebo radši ta
syrová? Co vám pomáhá, že? Já vám řeknu příklad, někdo má třeba problém se žlučníkem a nemůže se třeba ani špetku česneku a někdo má problémy se žlučníkem a sní 2-3 srožky česneku, když mu to neudělá, jo? Tak ty záleží na tu játru. Rozhodně to, co je syrové, tak je to lehčí stravitelné než vařené. Ale jsou jako nějaké věci, které prostě, které člověk potřebuje vyvařeném Mrkev se může syrová i vařená, že? Ale brambory ty můžete jedině vařené. Ten baklažan, co jsem tam ukazovala, ten může být taky pečen, nesmí být teplý, že? Ale na ty oči by měla být dobrá vařená, ale samozřejmě lepší to kombinovat. Já vím, že když jsem měla malé děti a chtěla jsem, aby měli zdravé jídlo, aby měli všechno, tak já jsem to dělala tak, uvařila jsem klasickou polívku, třeba zeleninovou, všechnu zeleninu, pak jsem to vypla, když byla hotová, počkala, až to schladí a dala jsem tam část zeleniny syrové. Nastrouhala jsem tu mrkev, petrl na ty jemné nudičky a samozřejmě i petržel znát, ale dala jsem tam prostě syrové a už to tak nebylo horké, takže oni tam měli v té polívce měli vařené i syrové. Tím, že je to najemno, tak jako se to tam smíchalo a měli tam o všechno, co potřebují, protože tím vařením se spoustu vitaminů ničí, že? Ale za to uvolňování toho beta-karotenu potřebujete to teplo. A ještě se říká, jestli už jsme u té mrkve, že mrkev se rozpouští v tuku, že vždycky, když si někdo dělá mrkvový salát, tak tam musí dát i ten olej. Ale teď jsem byla poučená svým synem, který je sice veterinář, ale hodně studoval i o té metabolismu a říkal, že v každém žaludku ten tuk je vždycky. Takže když si dám nastrouhanou mrkev a ten den si řeknu nic tučného, tak v tom žaludku tuk je, takže on se tam rozpustí taky. Takže nemusím mít strach, když se nemám po ruce nějaký zdravý tuk, můžu tu mrkev sněz a ten účinek bude stejný, jako kdybych to pokapala nějakým olejem. Tak mi to jsme bylo vysvětleno. Tak můžeme ještě se něco vzpomenete, já to ochutnám, já mrdlám ty papíry, tak pak se můžete ptát ještě, když budete mít na něco zájem.